На початку 70-х передовая советская наука обвясила про створение новой гістарычнай супольнасці советского народу. Народу, які ў рабочых спецовках, бастоновых гарнітурах і скафандрах асвойваў космас, змагаўся за мір і будаваў светлую будучыню. У адзіную супольнасць народы аб'ядноўвала памежная варта, якая трымала межы на замку, ды такая важная дэталь туалету, як мужчынскія трусы, вядомыя пад назвай сямейных. Былі яны аднаго і таго ж неабдымнага фасону, шыліся з аднаго і таго ж чорнага саціну і насіліся ад берагоў Сожу да Бугу. Сацін у працэсе нашэння выціраўся і выгараў, набываючы блякла-шэры колер. Былі ў гэтай мужчынскай бялізні яшчэ дзве праблемы. Калашыня трусоў спераду камечылася ў гафрэ, агаляючы элементы таго, што было пад імі прыхавана. Другая праблема – гумка, якая з часам пераціралася, напятасць слабела і трусы паволі спадалі, агаляючы ўсё астатняе. Добра, калі яны пачыналі спадаць дома, а калі, скажам, падчас выступу на партыйным сходзе, у такой сітуацыі было толькі адно выйсце – расклупаць лядашчы сацін, выцягнуць сантыметраў на 10 гумку і завязаць вузлом. Вузел, што праўда, муляў бок, але трусы на клубах трымаліся. Для тых, хто ніколі не завязваў такіх вузлоў, яшчэ раз паўтарымся, іншых фасонаў у продажы не было. Ну а непасрэдна сямейнікі шылі зняволеныя жанчыны ў гомельскай калоніі УЖ-15-4. Абазнаныя людзі першым нацягнуць абнову няўцямна мармыталі – чацвёркі. Трусы хоць і называлі сямейнымі, але ў іх хадзілі і на пляж, і на прыймо да ўролага, і дапушчаю нават да каханкі. Ці не таму з імі звязана шмат вясёлых і дасціпных гісторый. Вядомы скульптар савецкага часу Заір Асгур зрабіў безліч помнікаў адзення. Вось Якуб Колас сядзіць на плошчы свайго імя ў штанах з манжэтамі, а вось на плечы Язэпу Сталіну чуйная разьбярская рука сцярожка накінула шынель. Нарэшце згадаем піянераў караткаватых, ніжэй калена на хавіцах з гузікамі на доле. Дзіўна, але няма помніка чалавек у сямейніках. Збіральны вобраз гіпсавага беларуса савецкіх часоў асабіста мне ўяўляецца мужчынай 40 з лішнім гадоў, крыху гарбаваты, з пукатым чэравам і галава ссунутая наперад у чаканні светлага заўтра. І спрацаваныя рукі прытрымлівай, нацягнутай вышэй пупа, сямейныя трусы.